رکھنے ماہ کے بیان شروع او آخر کے لیا دتیجنے میں تھی پارے آخر کے شرائط دت ہوگے دا منافق ہو اور تفر کی دنیاوی لا يحب اللہ جہر بی سوسا بیان دا حالت دا اکراہ او دائی دیو شبہی او دائی دیو دائی جواب چرا ان چی غیر سرا کافر سرا تعلقات ناستا پاستا کو دوستانا کو دا کھلا دا کفر خبر کو ندا خو مجبوری ہو کنا دائی جواب کو اللہ چرا مجبوری نا دا تا سو پخبر اخوا خبانی کوایا دا مجبوری حالت او دا اکرا حالت کو بل لے اغماق تے دا زرن را چی کو لکا تا سو چی کوایا لا يحب الله جهر بسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا دوم دلغي حالت اكراه دمك كي ايات سرم تعلق لري ومغا مساله شروط بيان شروط لحالت اكراه اللہ شرکی کرے ماں کفری کرے ماں پاگے باندے خلق و ذول نخوا خی ہاں کچا کا بچا باندے اکراہ و ذول شوی دا قتل دا وجلو او دے پا حالت دا اکراہ کی دا کلمہ دا کفر ہوئی او دا غلطا ہے جڑم اطمئن پا ایمان باندی ندے ماں سے اسے تفصیل کی او تقریباً دری صورت بیان ہے پا حالت دا اکراہ کے تعالی دری صورت جائز ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفوان سوئن فا ان اللہ کانا عفوان قدیرا حالت دا اکراہ دے دا کفر کلمہ نربانی ہوئی نتا تا دری حق دری صورت دری لاری ان تبدو خیرن کار کوئی تاسو خیرن دے خیر لرا دے توحید لرا پا حالت دے اکراہ کے اگر توئی کفروں کا کلمہ دا کفر ہوا ہے اور تب دے حالت دے اکراہ کی امہ پا توحید باندے لکی بند کے آئیرانی کے کارے رہے لکا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے وخی ہے اور دارن دے وجل کوششی کئی وہ بیان دے دا توحید اظہار کئی احد احد چغیو ان تو دو خیر او تو فو ہو یا پٹویل خیر لرا دا خیر دا توحید مسئلہ پٹو سا دے منہ تو دا مسئلہ پٹا کی او دا خیر دا مسئلہ توحید و دا ایمان پٹ رکھو سا دے وقلب مطمئن بالایمان او پجب اخکارا سوئن صرف دا زان بشکر دا پان نو تخفو ہو یا پٹو ساتے دا خیر و دا توحید مسارا دا پٹو ساتے درین حالت دا اکراہی دی جازت ہم دے او تاکو انسوئن یا درین یا مقوارا ویتاو سو انسوئن دا کلمین دا شرکنان دا کفر او دا شرکا کلمہ دروانے وئی او انکار دے کے چنیوے اڑوے میں مختیوارا ہے نو دے دریوانو صورت ہوکے تالے جائز دے سچے کہے فا ان اللہ پس دے شرکا اللہ کانا لے عفوان قدیرہ عفا کون کے اقادر عفوان عفوان لکا بے شرکا اللہ عفوان عفا کون کے دے تالا را تا تا پا حالت دا اکراہ کے کلمہ دا کفر ہوئے نددی برطا اللہ معافی کی او قدیرن او قادر دیتا با دشمن قدیرن علا عدو ایک قادر دیتا با دشمن دشمن لبا دی سزا ہوئے دان قادر دیتا پا مکرے چاچی دا اکراہ کرے لپتا اللہ با غلا سزا ہوئے کی ان اللذین یکفرون باللہ دا بیان زواجر منافقان ہوتا او دارن دائی قبائح بیانے چورا منافق دا خوخن کلمہ دا کفر ہوئی او بانی دا جوڑے دا حالت دا اکرا تبتیلو کو چی پا بچا باندې اقرار دا او ته ماضي دا او صورتونه او بیا دې ته زجرونه او قبایا ان الذين قننا کتان یکرون بالله چې انکار کوي د الله په توحید او رسول او د الله په رسولانو لکه منافقان ولمیدونا او اراده لري نه کوشش کوي ایو فرقو بین الله و رسوله چی چو دائی راولی پا من دا اللہ و رسولی و دا اللہ پا رسولانو گے دا اللہ و دا اللہ و رسولانو پا من کی جو دائی راولی و یا قولون ووی فقلی نومنو ببازی ایمان لرو ببازو و نکورو بباز و انکار تو دا بازنا و یا ویدونو اراده لری آیت تقلو چونی سی بین دا اللہ پا من دلی که سبیلا سبلا لارو بلدی نو لائے کلا کسان ہمال کافرون حقا ہم دیدی کافران حقا پورا پاخا پاخا کافر دیکا سو آتدنا لیل کافرین عذاب محینا او تیار کردے ہم دا کافران دا پارا عذاب محینا وارا ان کے ذریع لکھا ان کے دے تقریبا یو سرور قباحتون او قدر یو ان اللذین فرون باللہ دا اللہ دا توحید نے کہا کہ دویم وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ دَ اللَّهُ دَ رَسُولَانُ مَنْ كَفَرَ او دا دی کوشش کول دا فرق جدائی کا وستر او فرق کول دا دین قباحت دین قباحت سرے يُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ارادہ لری من کوشش کے چھ فرق راوئی فرقو کی بمن دا اللہ دا اللہ دا رسولانو کے دے سمت لگ دا اللہ دا اللہ پر رسولان پا منز کے فرق کول فرق کول پا گردی کن دا اللہ دا پیغمبر پا منز کے فرق شتا کنی شد اللہ خالق دے و پیغمبر اخو مخلوق دے کن اخو بندہ دے نعمت دے مطلب تش بریلیان را پاتی دے او ایو پورا کن دا سو کیا دے دا منافقان ویدا کی خلق دی چی اللہ منمائی او دا اللہ دا اللہ دا رسولانو منز کے فرق کئی اون پکی نکو اون وی دے مادر ناظر دے و اللہ مادر ناظر موی دے مالی من غیب دے نو اللہ مالی من غیب مگو رکنوی من رسولو اللہ یو منو دا تاقریب دے خواست دا چی مانا دا ترجمہ دا مطلب پا تاریخ دا امت کی حس مفسر حس عالم ندر کرے آنکہ دا بریلی احمد رضا خان کری و یاد آغا بچو کری کرے بے ہو مفسرین چه ورته ویلی کی ایلانه ده کرد مطلب ده سره مفسرین وی ویمیدون آئیو فرقو بین اللہ و رسوله پا من دا اللہ دا اللہ دا رسولانو که فرق منا دا اللہ دا اللہ دا رسولانو پا حکم که فرق ده حکم که فرق ده دمانه بده دن خباحه ده ویمیدون آئیو فرقو بین اللہ و رسوله او اراده لگی کوشش که چ فرقو کی پمن د حکم د الله او په حکم د رسولانو کې د الله خبر او د رسول خبر جدا جدا غني وی د الله غمنه او د رسول الله په کینه منم پرویزیان منکرین حدیث دا وایي حدیث نمنی او قران وایي او ځان ته اهل قران وایي وګوره نارسته مخوله کلی نوم نه ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امت تم اہل قرآن پر امبانی خطاب کردے یا اہل القرآن ندا خشتمو مو و چونکہ دم آئی پا غلط اغن استعمالی کلمت حق مرید بہن باطل لفظ خیستر دا حدیث نے رغش کردے ہو ارادہ غلط ہے اہل قرآن مانا تا حدیث نمان نمان ندے وقت اہل قرآن بھی زانتا ہوئی منکرین حدیث اہل قرآن زانتا ہوئی وی حدیث نمان حدیث دے اعتبار نشتا ہوئی خانو سمانی چو ارتا حدیث نمانی صرف قرآن مانی نو قرآن بسنگا حل کے قرآن کے آیات کے واقعاتو کے واقعاتو سے تاریخ تا اشارے نو چی داغی پس منظر دے مخیطنی نو آیات بمطلب نشی پوئے نو تب سکے یا پیو آیات باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل کرے نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب عمل اب تا سنگ اختیار سنگ وقت لی بدی آیات ما عمل سنگ شروع اتو پی سنگ بھی عمل کیا نو سوئی وی جیموں گا تاریخ را جو کن تاریخ من عجیب خبر دا عقل تاریخ وی گورو کن تاریخ براوالو تاریخ نبرا تا پتلی چرا واقع سنگ شروع خان علیک عزیز حضر منی چی تاریخ منی وہی حدیث چلے دا دل را اعتبار نشته وای دا ځوانی شه نو مو تاریخ کوم یقین شه او بلدا احادیث را نقل کړي اکثر آزاد کرده غلامان اکثر رواني غلامان آزاد کرده نو یو خدا اصول چرته و چې آزاد کرده غلام روایت را نقل کړي او مسلمانی او دا احادیثو د اصول په شرایطو باندې پوره ای نو دا دا اصول دا کوم دینه پیدا کړی چې دا غلام حدیث قوی قبول نه نو تازه نه جوړ ټیک دا غلامو آزاد شوی دی یوم غلام دی خدای مسلمان معاهد او درایی کوم شرایط او اصول چې دی پای باندې پوره دی نو بس خبره ختم نو مونږ دا وایو چې ښه الزامي جواب که چرته تو دعوی کہ حدیث اکثر راویان آزاد کردہ غلامان دی پرویز ہوئی غلام احمد خواجہ پرویز ہے منکرین حدیث نو دا تاریخ نقل کون کی مطول غلامان اکثر نقل کردہ آزاد کردہ غلامانو نقل کردے نو چی کم خبرہ تو دیر دے دا پارا دا حدیث ننمانلو دا پارا زن دا پارا دلیل کردے نو آپ اس کا بتاری تھی عجیب خبر او تاریخ لرا اعتبار نشتا زگا تاریخ اکثر بے اعتبار رہے بے اعتماد رہے چی دا روایت پاغا کسوٹے باندے دا اصول پا کسوٹے باندے او تلیشی نو تاریخ اکثر دا روافظو نقل کردہ رہے او دا حدیث راویان پاغے باندے محدثین علماء پا سونو سونو جیزو نے کتابو نے لکھنی دیو یو راوی جان پڑتا لکھنے دے حالات معلوم کری دا ہر زمانے راوی خودر چیدے دا پلان کے زمانے ہو دا دا صفتو دا دا عدالت دا سے ہو دا دا حافظہ دا سے وا یو یو دا سے تلرے دے او بے حدیث پا غوصول دا حدیث تر کرکڑی لی را نقل کری انتوالی دانا من کیا غیر راویان با اعتماد او تاریخ پس دیدی چی اغا با اعتماد شد ندا کئی یوریدون یفرقو یو بین اللہ و رسول اراده لری چی داروال راولی پا منز اللہ دا اللہ دا رسولان لکا پرویزیان منکرین حدیث دا اللہ حکم او دا پیغمبر حکم دا اللہ دا اللہ دا رسول پا خبر که فرق کئی و یہ حدیث منع قرآن منمو حدیث نمنع دا خدا منافق سے فرق او دا خلق دا حجیت دا حدیث میں انکار کہ چی حدیث پا دین کی دلیل بھی نرے وہی ولی نرے قرآن خود اول دا قرآن دے پا دے ہوئی وما تاکم الرسول پا خضوحو وما نحاکم عنہ پندہو پیغمبر چیل صدر کی اواق لے سنم منی کی منی شای دانا کلوئی دا خاص کانا لکن کی رسول اللہ سوسن حسنا دا اللہ کو پیغمبر کے ساتھ پار بہترین نمونہ دا ناغا بہترین نمونہ و قسم تا پتہ لگی خبا حدیث سارا نقل دا دارن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دا اطیعوا الرسول بہتا نکی اطیعوا اللہ و قرآن شن اطیعوا الرسول اس کا شیشہ دا غا حدیث دی کن پس ای سنہ سر چنا دا قیان موضوعی منگڑت کمزوری منگم نمونو خوچے پا اصول دا حدیث سارا برابر روایت تے نخام خواب من قرآن بس دیم درجہ دارن پا حجیت حدیث بانے بیا علماء مستقل کتابوں نے لکھئی زما کا رسالہ ہے رسول حدیث الفهم الحدیث پاگے کے مال مقدمے پا طور مانے دا حجیت حدیث مانے خطر سیلی بات کرے اب ایک حدیث کہ حدیث پا دین کے حجت دے ویوریدون آئیو فرقو بین اللہ و رسول اور کوشش کئی کہ فرقو کی پمن دا خبر دا اللہ و رسول کی دا رسولانو کے پمن دا حکم دا اللہ اور پا حکم دا رسولانو کے دا کئینو دا زناتقان منافقان نبی علیہ السلام حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی مشکات والا اور طول محدیثینو جیسے تو وغیرہ نقل کرے نبی علیہ السلام فرمائی ما تا قرآن دا قرآن پا مثل راک لے شوئے سنگا چھے قرآن دے نا دا قرآن پا مثل ما تا بلم راک لے شوئے دے نیا حاجی اور نبی علیہ السلام فرمائی زرد چھے دا سی خلق با پیدائش پا مڑا گیڑا و پا کٹ باندے تک یا وہ خون کے ناس تھی یعنی کوشش و محنت میں نہ کہی طلب کوشش نہ کہی دا حدیث دے لم پا مڑا خیٹا پڑا گا خیٹا و پا کٹ باندے تک یا وہ خون کے ناس تھی اور وہی بچے کم شے قرآن حلال کرے دے حلال منم و کم چے حرام کرے حرام منم بس نور سنو منم حالانکہ نبی علیہ السلام فرمائی چې د قران په مثل الله ماتا هم راکړي یعنی حدیث صحیح کې د حلال او د حرام بیان او هم د الله وحی دا خدا وحی جلیل اخکارا مطلوب دیتا وی او اغا وحی خفیرا وحی خفی غیر مطلوب دوار دا اللہ طرف نید از پا قرآن و مایان که قانی الحوا انو اللہ وحی یوحا دا پیغمبر زن خبر نگی مگر سچوی دا وحی بی نو دا دین متعلق چه پیغمبر سخبر که دا وحی دا آن یو دنیا کار روزگار دینو چه پکی وحی نده شوی نو بس از پیغمبر پر خبر خود دین متعلق چه کم خبر پیغمبر که دا بوحی وما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا ویریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله او اراده لري کوشش کوي دوی دا منافقان زنادقه چې جدایی راولي په منځ د خبرې د الله د رسولانو کې په منځ د حکم د الله د رسولانو کې او درېم قباحت یو ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض او وایي ایمان لرو په بعض و انکار کوو په بعضو یعنی بعضې احکام منو بعضې نه بعضې منه د الله هغه منو ونکفرو ببعض او بعضې نه منو د پیغمبرانو هغه نه منو یا دا منع او یا دیو طور مجموعی احکام و دین که منافق بعضی منی چه کم که سفایده ونه فرو باز او وی نمنو بازه چه کم که فایده نیشته نقصان ده ظاهری ده دنیا نه نه انکار کرد آسان یا نرمی نرمی پکی منی آسان کار ده و چه کم سفت و غورده نه آغا نه بیرانه یا نه منی نو چه آسان کار ده نه داغی با اختی وی به دوم را ثواب ده او در کار نزکو که چه دو ملکی تو دیکی دوم را عجر ده ندار نفل کول پکار دونا ثواب ده اشراق پکار دی ذکر اذکار پکار دی دار دوم را ذکر که دانا ثواب ده تاجد پکار دانا ثواب ده نبی شد نخوشتتن پیغمبر علیه صلی اللہ سلام عمل ده خو دی سراغ سخت میادو الغوالی چن چیرا پا منکر وانی رد کول شرط شرط ویل بدت تا بدت ویل ناروا تا ناروا ویل دم پیغمبر کلیو کرد او دارن دا دی پلار که سخت و تکلیب برداشت کول دا خلکو سپک سپور او ایدل دا خلکو بایکارتون برداشت کول خلکو اغا جنگ جگڑی پسر اغشتل پا دی که مرگون و شهادتون راتل نو بیاری تنه دشه اگرانا و نکفر و بیباد دا بکی نمو و یویدون او اراده لری سلورم قباحت ایت تقیدو بین ذالک سبیلا چونی دی پا من زده که سبیلا سبل دین سبل دین جوڑی بل دین زانه جوڑی دا اللہ دا اللہ دا رسول والا دین پریدی دا دی من من که سبل اللہ جوڑی ولی منافق صفت دو کنا لا الہ هاولا و لا الہ هاولا نو پورا کافر سر ده و نو پورا مسلمانان سر ده نو دا دی کفر دا اسلام پا من که سبل اللہ دی جوڑی بل دین جوڑی دیوی نمارا چنه اسلامی و نو کفری سبی سیکولاریزم وی سیکولاریزم وی سیکولاریزم سیکولاریزم غواړي بس وای ازادي وي هر چا ته ازادي وي هر څه پکې وي هر څه پکې وي دارنګ یا پکې راپارچي دین اکبري اکبر اکبر بادشاه د مغل هغه باندې ناکاره مولیانو فیض او فیضي چې تل شیعګانو راواخیستو نایي پې دین جوړ کړو دین اکبري او دین الهي به وتلی دین اکبری پی جوڑ کو نو هر تی پکی را غن کرد نو اچار جوڑ کو چٹنی جوڑ کرد پکی مسلمانیم پکی دا مسلمانان و سخبر اس دا اندوان و سد سکان و سد شیعگان اچار جوڑ کو ویدا با منو بس بی ذکر عمل سے پدی که ٹوڑو سی نو ٹوڑا پار یو شان دین پکار دیو نو دین اکبری جوڑ این تقلیو میں نظاری بسبی بیدتی دی نو دا اللہ آمانی او دا اللہ دا رسول والا او نه چلی دا آغا کافر آغا منی بلکه من که پکی دا بیدت پی دین جوڑ کرده این یه تخلیو به نداری که سبیل هست بل دین جوڑه دیگی هست اولای کدا کسان هم الکافرون حقا هم دایی کافران حقا پا حقا کافر سمانه منا پوخ کافر دا پوخ کافر چه دا قرآن دا دین دا اسلام و دا کفر من که سبلا را جوڑه اللہ منی و رسول نمانی قرآن منی حدیث نمانی دان بازی منی و بازی نمی او سا زن سو دین جوڑه ایتی دال پسنده والا دین پکار ده روشن خیاله والا دین پکار ده ده انتخاب پسندی ختم روائی نولای که هم الکافرون حقا هم دا کزن هم دا دی کافر حقا پا اقاو کرا پوخ کافر ده واعتدنا للكافرین عذاب مهینا او تیار کرے من دا کافر دا پارا دا داسی کافر دا پارا عذاب مهینا عذاب مهینا خوارون کے ذلیل کون کے داسی عذاب باوی ورکم چھ ذلیل و خوار بے کی دے دین خراب بے کنا اللہ بھی دے بس خراب اول لذین و آکستان آمنو باللہ دوست دانے مقابلہ کی بشارت کوئی مومنان ہوتا چاچے دا منافقان اکار اختیار نہ کر بلکہ پسی طریقہ باندے توحید و رسالت و من والذین آکستان آمنو باللہ چیمان روڑ دا اللہ پا توحید و رسولی دی او پا رسولان دا اللہ سنت ممانا دا انبیاء علیہ السلام ولم یفرقو او جدئی و نکڑا فرق و نکو بین آدم منو پا منزی و تندد بیجی انبیاء علیہ السلام کے فرق نکے طول منی لکہ دا یہود و نصارا و انتی او پیغمبر منو بلنا دا چنکے یہود و موسیٰ علیہ السلام منو عیسیٰ نبی علیہ السلام نہ منل عیسائیان خپل منی او موسیٰ علیہ السلام منی او نبی علیہ السلام نہ منی دا چنکے ولم یفرقو بین آدم منو او فرق و جدئی و نکڑا پا منزی و تندد انبیاء کے یا فرق و جدئی و نکڑا پا منزی اللہ و دا پیغمبران پا حکمونو کے دا اللہ و دا رسولان پا حکمو پا غا خبرو کے فرق و نکڑا لکھ دا غی منافقان نو علائے کلا کسان سو پا یدین اجوروں زرد چے ورب کی دیتا اللہ اجرون ازوی اللہ و دیتا دیا غاجر ورکی وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم وہم کے مہربان کہ مخ کی کڑی تو بے ویس کا اس ایمان خلق کا مضبوط کو اللہ و تماسیو کی مہربانی ہو پیچھے دے دے پورے دا عبدوے میں ڈے بیان ہم ختم دا منافقان اس یسألو کا اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء دا دے دینا دا غدرے میں ڈے بیان شروع کی دا 153 تر 162 ہوئے ترہا رکو پورے دا دوے میں ڈلے بیان نترے میں اہلی کتاب دا اہلی کتاب و بیان اہ خلق چھے دا احکام دا معاشر دا سیاست نمائی انکار دے گئی نزدی بیان کئی او داغی زواجر او داغی قبائن اب بیان نہیں داری کتاب و بیانی دل تنہا یا سنو کی کڑے او دا منافقان و بیانی مخ کی کڑے ہو گنو یا سنو کی تقریباً ولس آیا سنو کی او گورا دا یہودو نا زیادی پلیتے و قباحتو نے دا منافقانو بیان کر حالانکہ یہود شاگردان دا منافقان شاگردان دی او یہود استازان منافقانو تا دا منافقت یہود استازان خودا دا ناکار مدیان خب بدائے اللہ دا قرآن دیزے کے دا منافقانو پڑیر و یادون کی بیانیو دا یہود اور تچکام دا زکا شاگردان و خفایی بایمانی عرامی توکی دی استادان نمکی یهو دا منافقان وی کن تا امرا من جند ابلیسین فرتخا یو عالم وی شاید بین حال قد تاثار ابلیس من جندک وی تا دا شیطان دا لخکر لخکر نوی دا شیطان دا لخکر و دا خوش نوی وہی دونے طریقی دیو کرا چھو شیطان ستا دل اختر شا تیم شد شا دی یہود شاگردان یہود و تا چل خودا نو پا منافقت کی و کفر کی دا سی مخلالا چش آستادان را لان لکر تسی کن لکا پتا دی وقت منافقان رواسط شیع دا دی یہود بچی نو دی یہود نمکیش او دارن بیدتیان دا دی یہود پاغ تعلیم بانی روانی ناغیر آلان لکھر نن چی روافید و بیدتیان تکیش ناغبل مشاران استادان مشاران ذکر اللہ پاک دا منافقانو بیان دا تڑیرو اور بسید آلی کتاو بیان نہ آیا چنوکے اور داری قبائن سرد دا آجو یسالوک آل الكتاب تپوس کئستانا سوال کئستانا آل الكتاب آل کتاب انتو نزل علیہم چتا نازل کی بدیبانی کتابان غون کتاب پیو درمینا سما دبرانا دا داری قبائن بیانا یو دا جبر گئی نبا قبائنو کی یو قباحت داری سوال کئی احنادن اعتراض سوال نمراد اعتراض ہے احنادن تپوسنا احنادی اعتراض ہو احنادی سوال یسالوک آل الكتاب سوال کہستان پا احناد باندے یعنی اعتراض کی درمانے آل الكتاب کتابیان مولیان ددے انتو نزل آلین کتاب من السما چتن آزر کے بجی باندے رولی گز بیتا کتابا کتاب من غن کتاب نمراد غن پیو در من السما دبرانا دیوئی سنگا چی موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا پیو دے کتاب را غلو تا تنیم پیو دے رائشی کنا لے منگو منو فقد سالو موسیٰ اکبر من ذارے وقالو ارن اللہ جاہتا فاقضتم الصاعقتو بالظلمہم اللہ پر کی جواب کئی فقد سالو موسیٰ ترا جواب دے دیوئی پیو دے کتاب رائشی اللہ پر کی جواب کئی دا زارہ خلق دید موسیٰ علیہ السلام نمدہ سے سوال نکلو دارنگے پھر آج نے بکڑی دلے نہ ہٹ ہٹ ٹکڑی جو کیا غزول مرا درا گئے فقد سالو موسی اکبر من ذالک فقالوا ارنا الله وثقنا دی سوال کڑے تیراس کڑیو نہ سے نادن تو موسی علیہ السلام نہ اکبر من ذالک ہٹ دینا فقالوا ہٹ سوال کڑیو ہٹ ہٹ سوال نے کڑیو فقالوا بچیری و سوال نے دائی ارنا الله او خا انت لا جہرتن کارا ڈاگا پڑاگا نفا خضتم الصائقتو پرسنی والکلرا چغی بی ظلمهم فسبب دا ظلم دا بی دی ظلم دا ایناد سوال و اعتراض فدی ظلم اللونی وال اللہ فدی ظلمونی وال دی جواب اصل کی دو قسم ہے جواب اصل کی دو قسم ہے یو سڑے تپوسو کی نو جواب دا خبر دو قسم کی یو جواب الزامی جوابی دویم تحقیقی جوابی قرآن دل تا دید دی اعتراض تحقیقی جواب پریخو الزامی جوابی شروع دل تا دا الزامی جواب نو جواب نا دیکن دیوئی کتاب دینا عزیز شیر بارانا نو جواب ادار مردا زارا خلق دیدی پا خوان دا تیوئی پلار نیکیم دا تی اعتراض نا کول نو دا مغز پلار نیکا پا خوی روان نو جواب نا شکن تحقیقی جواب ہونا سوال کی الزام شد الزام شد تحقیقی جواب انہیں بل دیکھڑی سورت انعام گو رہے التے تحقیقی جواب کرے وم وم آیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين دوی کتاب په یو ځای راځي ورته وایا کوم نازل کو بتا باندې کتاب دی ارتاته ورو نزلنا عليه چې تم نازل کو بتا باندې کتاب دی ارتاته په کاغذ کې نو فلمزو دی ویلا کی واړی را واړی فلمزو دی دی وګورو وګورو نو سبا وای دا نه ځان دی کافر لقال الذين كفروا هم قبو اذا كافر ان ہاضا اللہ سے روم مبین نے نہ مگر جادو کرو دھونا ہٹ جادو کرے دا کار نے مکو پھر انا بار نہ قران امر اور نو دا کہ ظالمان دی دار سورۃ بنی اسرائیل کیو گو ہے 93 یا سورۃ بنی اسرائیل 93 یہ دل لگوں کی پا التوي او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ما كان اعتراضنا شروع كري جمم تراغ فورتان منو چه دوش 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 نظر توي او یکون لکا بیت من زخرف او تلقا تستما ولن نؤمن بلوکیک حتا تنزل علینا کتابا نقرأو من تابا ترغ ایمان لی نرو ترغ دی نمنو چستا در سروز رو پوری یا تبر آسمان تو کیجے و صرف پدی خطو دی یقین نکو تش خطر کردے چمون بانے رو نڑے کتاب پیو دے چمونگے اولو کتاب را تروڑا زمون پس تر کو بولان دے او پیو دے حالا بیو من جواب قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا ویورتا پاک دے زمارب پاک دے حل کنت نیمز الا بشر رسولا مگر بشر پیغمبر سمانا دا اختیار زمان علامہ لنے دے را کرے چیز دے اسمان توخی جمعتا صلح استاسو مو مانگا موجزہ پیشکم استاسو دا قوائش مطابق دو پیغمبر استاسو خمان خودے جوڑ مطلب دا چیز دا بشرین دا رسولین بندین دا روڑل نروڑل دا خدا لے اختیار دے زمان اختیار کی دا نشتا دا اسمان چشتا کم روڑے دا تاسو کم من نو دا تحقیقی جواب نو او دلتے الزامی جواب کئی فقد سألو موسا اکبر من دائے فقالو حرین اللہ جاہتا فاخذتا مصائے قطو بظلمہم دیوئی کتاب راتا پا یو در روڑا جواب یقینا دی سوال کرو اعتراض کرو پا موسا علیہ السلام ام دیر روی دا دینا نویلیو وخائے منتا اللہ جاہتا خکارا خکارا راتا اللہ وخائے سورة بقرہ کے پچ پنایات کی تیرشیو اولا سی پارے کے پینزر پندوستا حالتے ویلی پر حالتے وطایر ولن نومن لکا حتا نر اللہ جاہتا مندربانی یقین نکو تک سوچ مونگ اللہ کار پا کارا ڈاگا پڑا گا نی کتریو نی دلی اللہ ہم ڈاگا پڑا گا کارا نی دلی ترہا پوری نمون دوا پوری بربانی من نرون نو اما خبر دلتا مختصر روڑا نو فاخذت و مصائقہ تو وسنی وسیل رچغی سندر به ظلم این پر سبب در ظلم در دوی در ظلم اکن پر پیغمبر اعتراض سوالون این آدم در کل خو خبر دا چی دا دل تا تحقیقی جواب پا دیوان الزامی ولی شروع اصل دا چل تی پران دا این تا چل نو قرآن بیان اون کی تو توحید مسئلی بیان اون کی تا چل بیان و مسئلہ چکے دعوت چکے نو خلق بدن تفوسو نہ گئی یہ دیرازو نہ بگئی نو جواب چورکے نو مخ کے بعد ایک کس رکھو رہے دا کس سنگا ہے بعد وقت سڑے تفوس کئی اگر تفوس رزان دا پوئی دا پارے نو دا پوئی دا پارے چی تفوس کئی نو اگر تا بس جواب صحیح ورکا تحقیقی جواب ہو پوئی اگر او کل کل دا چی چی اگر تفوس دا دا زان پوئی دا پار نی بلکہ اعتراض مقصدی نو دلو با جواب نو ورکے تحقیقی دلو با الزامی جواب ورکے چھے داخلی چپش نو چونکہ دلتا مولیان و مولیان نو مولیان کو پوئی کرن خود دلتا پوز زدیوی اینا دیوی نو دلتیو جنا اللہ پاک در تحقیقی جواب پا زیبانی الزامی جواب چھوڑو زدی مقصد پر اطلاعنا اعتراف سو اینا اخی نو دا دا یہودو صفت مقصد ازان قیول نی نا اللہ پاک انزامی جواب دکاو اسے بھی کہنا بازو خلقو دا دے باز اہمیانو کے مدار کرے مسئلہ مقصد نی خواہتی مولا معلوم ہے چھوالا سبرتی کرے تب اسو نمی شروع کی چھرا یار افتاز دا مسئلہ دا چھرا دا سنگا دا کدا سی چلوشی جبتو ہے دا مانا رات لخو اپلان چولانو چھے کڑے دا غرق شنو میں ورے تا پوز کے حالانکہ شریعت کے منے دا یو دا دی منی را سلفو کی داوا چه یو بل آغی مسئلی تا پوست نکه چه راغلی نا دا اوزان نفردی جوڑه نا مسئلی تا پوست مکره ولی دین دا عمل شده تا پوستو ندیر نی مسئلی نا دا راغلی تا سوچو نا بازی با آسی وزگاری نور با دین سرکار رو داری خو سوچ با کئی سبا ذهن که سوالو نا جوڑه بداری خانو کدا تی چه روشی نو بیا حالا کدا دیشن لانه دیشن رو دینگا تا پوست که چوشی بیا با گورو کرد او تپوس با اغد آغی مسئلی نبی چی کم ضرورت پی دانوی چی دا عقیدی مسئلی دا بوز بی چی ایمان می سمش دمون دا عدد دا فرائض تپوس نبی چی فرائض می دروشی و خاتی فردی سوازنا فردی جوابونا او سوازنا بجوڑے او یه مقصد دی چی یرا زان خی چی مال خو سراسی کنه ده خور پویم نو ده ایده ده الزام ده پار دان ده عناد ده پار سوال کهی نو یو خموی طرفو که داو چه ده ده چه تپوس مکوه چه اغا تپوس که مقصد عمل نی صرف زان خودنی یا بلچو کوی ده منی ده ده اغا تپوسو که چه کم ستا ده عمل ده پار ضروری بی مخه تا مساله را غلی ده نو ده ایتا پوس کوا فردی ما جوڑا نو دارن دیم اینادیان خلق موریان اینادی تا پوسونا نو چلی خودو چه اینادی و تا پورا نو جواب بولتا چی کنو ورکه الزامی جواب ورکه نو الزامی ورکه کن مره داره دیکی پا خوانه مرز ده لارمی کم دازه وی داره داره مرز دیان دی بس پلی چپشو او دا جواب الزامی وازی دل تا نپده یاد دے زمی جواب دے دی زین شروع کئی تر 161 کوئی تر آب پورے دا پولی پلیتے والا کاری کئی پورے گوئی چی تر دے پولوش و دا پلیتی در کئی دا 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 ای تر آزونا کوئی پا پیغمبا ہاں نفا خضت ہم مستائقت و بظلمین سمت تخضل علم من باری ماجات ہم البینات سمم بیا دام وارا سمم بیا لا دام وارا اتخذو الاجلا جنی ولی اس خیلر پا خدای تو بمبال ما جاوت امال بینا پس دائن چرا غلیو وطا دلائل واضح دلائل را غلیو موجزات را غلیو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام و ترولو دتا دا سمم چرا کن دا سمم دا تاقیبی ذکری دا پاہده سمم دا مطلب نا چه دا واقع مخت شروع او دا سخی پا خدای تو بنی ول دا موسو شروع یعنی اولی دا آرین اللہ تا پوچھ کرو نو سمم بیس خیب خودی توبنی ولیو ندا سینا دا سمم دا ترتیب دا پارا نا یا ترتیب دا واقعی دا پارا بلکی دا سمم دا تا دا تاقیبی ذکری دا پارا ہے صرف ذکر دا دی خبری روز تو دلتا قرآن کے شوی دے ورنہ ترتیب دا سینا دے ترتیب کے فرق شتا دا واقعی روز تو دا مقیبا نو دا سمم دا تاقیبی ذکری دا پارا ہے تب ترجمہ دا دیکھ سمت تفضل ایجلا بیا دام وار ہے بیا دام برا وار ہے دام پا کیو دام آرہا دام پا کیو لگتا دا چا قبائے او پلیتے بیانے بے ترتیبا کمکی کڑی کروس تو خوگر دا کاریم کڑے و دیم کڑے دیم کڑے کیلیش دے پا کمکی کڑی سروس نو صرف آگا بیان مقصد دے او دا صورت بقری و دا صورت ایل عمران قبائے چی سم رو کرن او دا سی دا ایک حرس پا تخیو حرس سے جوڑی دا 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 یہ ویدہ تبوس کرے اللہ را تڑاگا پڑاگا ہو خواہے نو دوین سمت تقلتم رجل بیا دام لاؤ رہے چی دینی ولی اسی لرپ خدای تو منبال ماجات مول بینات پس داغینا چرا غلیو بیتا دلائے واضح پیغمبر را تبایان کرے موسیٰ علیہ السلام موجودے پچھ کرے ویدی بیام شکو فاقون انزالے پس مند آفا اکرا ماتے ور تکڑے وانزالے کرے دے دے گنا متماتی کرے واقع پس سبب دا توبے توبے اسے وقت ولی پہ توبے شک گنا نماتی واتین ورکڑنگا موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبینہ حجت و دلیل خکارا خکارا دلیل موجزے مل ورکڑے وے او دے باوجود ہم او دے واضح بیان باوجود ہم جشیر کرے ہو مدعا پلیت کرے اعتراض دنے نادن کول شکر کے گاو اوت راجین و تانم تا پوس کئی پتام سوال کئی علاو منو چمول پیو پیو دے غن پیو دے بانے قرآن نازل کن علاو اومن نو اندہ قبائل جاری ساتھ Yeah.